Dere har sikkert aldri tenkt sånn, men jeg har av og til tenkt sånn. Er denne bibelteksten kristelig nok til å lese på et evangelisk møte? Det står jo i Bibelen, da, det jeg skal lese. Men selv om det står i Bibelen, er det liksom kristelig nok, eller evangelisk nok, eller passer det liksom inn, det du skal lese nå? Du har sikkert aldri tenkt at noe som står i Bibelen ikke er kristelig nok for et møte som dette her. Men sånne tanker kan predikanter få. Særlig hvis en har følelsen av at en er borte i ting som en kanskje ikke taler så veldig mye om, og i alle fall ikke på evangeliske møter. Men i kveld leser jeg en av salmene fra Jesus salmebok, akkurat som vi gjorde i går. Da leste vi fra salme 116. I kveld skal vi bla fram til salme 8, og den leser vi i sin helhet. Den har bare 10 enkle vers. Og når jeg leser, så kan det være du forstår hva jeg mener. Er dette kristelig nok til å lese i et evangelisk møte? Jeg tror det er, da. Salme 8 i Jesu navn. Til sangmesteren etter Gittit, en salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer han i hu? En menneskesønn, at du ser til ham. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja, også markens ville dyr. Himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Jeg vet ikke hva du syns. Er det kristelig nok å lese sånne ord på et evangelisk møte? Jeg tror faktisk det er det, selv om kanskje en kan være litt usikker. Nå skal du høre. Det er noen få år siden, da leste jeg i ei avis. Jeg er ikke sikker på hvilken avis det var, men det er heller ikke så viktig. Jeg leste om et møte som hadde funnet sted mellom den tibetanske religiøse lederen Dalai Lama og han som tidligere var biskop i Oslo, før Toralf Gilbrands svigersønn overtok bispeembetet i Oslo, Ole Kristian Kvarme. Han som tidligere var bisp i Oslo, det var altså Gunnar Stålsett. I avisen kunne jeg lese litt fra en samtale mellom disse to religiøse lederne. Og det de blant annet hadde snakket om, det var følgende. Den ene hadde spurt den andre, og så vice versa. Hva i den andres religion som den første da beundret mest? Gunnar Stålsett fra Norge sa at det han beundret mest i Dalai Lamas religion, som jo er en av de store verdensreligionene, det var denne religionens respekt for naturen. Hvordan religionen på en måte løftet opp naturen som noe stort og hellig. Men da Gunnar Stålsett spurte Dalai Lama tilbake, hva i den kristne tro som Dalai Lama mest beundret? Vet du hva han svarte? Det jeg beundrer mest i den kristne tro, det er troen på en Gud som kjenner hvert enkelt menneske ved navn, og som elsker disse menneskene så høyt at han dør for dem. Og jeg tenkte, han har forstått hva kristendom er. Hør en gang til. Det jeg beundrer mest i den kristne tro, er troen på en Gud som kjenner hvert enkelt menneske ved navn, og som elsker disse menneskene slik at han dør for dem. Er dette kristendom? Ja, det er dette som er kristendom. En Gud som kjenner deg som sitter på møte denne kvelden ved navn. Og han vet ikke bare navnet ditt, etter å ha slått opp i et slags folkeregister. Han kjenner personen bakom navnet, og det er jo det det ligger i det. Han kjenner deg så personlig at han ikke bare kan lese fingeravtrykket ditt og er klar over navnet ditt, men han kjenner deg til bunns. Og enda han kjenner deg, så elsker han. Elsker så høyt at han dør for slike som deg og meg. Ha med deg den vesle samtalen som et bakteppe for det du videre skal få høre. Det er dette som er kristendom. I 1997, altså for 12 år siden, var jeg til stede på Lyngdal Bibelcamp. I forbindelse med Bibelcampen denne uka så hadde Indremisjonsforbundet årsmøte, det som senere er blitt til generalforsamling, og på årsmøtet feiret den også Lyngdal Jordbruksskoles 50-årsjubileum. Så det skjedde en masse ting i Lyngdal samme uken. På søndag formiddag ble en del av oss som var til stede og som har ansvar for å forkynne eller tale, vi ble sendt ut til forskjellige bedehus og kirker og menighetslokaler i kortere og lengre avstand fra Lyngdal. Og min lodd søndag formiddag var å preke i Lyngdal kirke. På vei ut fra rommet der jeg bodde, for å sette meg i bilen og kjøre bort til Lyngdal kirke, som ikke var så alvorlig langt unna, på vei ut av internatet hvor jeg bodde, møtte jeg tidligere statsminister Lars Korvald. Han var gjestetaler på dette arrangementet. Det var ikke tilfeldig at han var invitert, for han var jo selv rektor på Tomb jordbruksskole i en årrekke, og interessert i det som de drev med også på Lyngdal. Og i tillegg så var han en oppegående forkynner og en strålende kristen personlighet. Vi gikk på hverandre ut på gårdsplassen, og så vekslet vi noen ord sammen. Og jeg sier da, for det var denne salmen fra Jesus salmebok, det skulle prekes om den søndagen. Så sier jeg, ja, Korvald, sier jeg, i dag må vi vel si noe om menneske, sier jeg, og hva et menneske er verdt. Ja, svarer Korvald ganske kjapt tilbake. Det må vi, sier han. Menneskeverdet, det er en utrolig viktig sak å si noe om, ikke minst i vår tid. Men, sa han, og hør hva statsministeren sa, men, sa han, så må vi ikke glemme å si noe godt om Jesus. Det er jo han som er det egentlige mennesket. Og det er nok han som salme 8 egentlig taler om. Og så skiltes veiene, og jeg tenkte, for et flott utgangspunkt. For en søndagspreken i forhold til en salme som du av og til kan lure på om er kristelig nok for et evangelisk møte. Å gå på talestolen først og si noe om et menneske, hva det er og hva det er verdt. og så spisse det til om dette med Jesus. Menneske, Kristus, Jesus. Som salme 8 kanskje egentlig djupest sett taler om. Så når du kommer hjem i kveld og skal gjøre lekse, akkurat som du gjorde det i går kveld, og jeg har registrert at det var i alle fall to som gjorde leksa si etter i går, uten å nevne navn, så må du lese salme 8. Les inn i tankelivet ditt hva det her står om deg selv. Du som er kronjuvelen i Guds skaperverk, som er selve øyenstenen i hans nydelige ansikt som heter Gud og er vår skaper. Les hvordan himmelen verdsetter det du er. Et menneske, et dyrebart, umistelig menneske. Og ha i tillegg til det også den andre tanken i hodet. Menneske, Kristus Jesus, å Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Også det som skjedde da Guds enbårne sønn, kronarvingen fra evigheten, også det som skjedde da han ble menneske, det var en måte å løfte opp på hva et menneske virkelig er verdt. Vi liker det ikke, men vi kan ikke løpe fra det heller, at det er en god del mennesker i vår tid som ser på kristendom som menneskefientlig. Det tråkker på menneskeverdet, det berøver menneskene sin frihet, det gjør at et menneskeliv blir innkrøkt og pessimistisk og pietistisk. Og den kristne tro er liksom en slags tvangstrøye som mer truer enn løfter et menneske. Jeg sier igjen, vi liker ikke å høre det, og vi tror ikke engang det er riktig, men vi må erkjenne at sånn har en del mennesker fått inn dette er kristendom. Og fordi dette er livsbeneiende, fordi det er frihetsberøvende, og fordi det har en tendens til å ville presse mennesker inn i sånne båser eller former, så holder en seg på armelengdes avstand og så sier «Jeg velger friheten», sier «Jeg velger liv og jeg velger gleden», i stedet for frivillig å velge fengsel. Hvorfor har folk fått sånne inntrykk? Hva er det vi har sagt for noe? Hva er det vi har levd for noe? Hva er det vi har gjort som har festet det inntrykket i så alt for mange medvandrere, at kristendom er menneskefientlig og frihetsberøvende? Jeg har ikke noe gode svar på det, enda du kan reflektere litt. Men jeg har lyst til å si, la oss ta det som en kjempeutfordring og forsøke både med ordene våre og livsførselen vår og måten vi omgås både hverandre som Guds familie og våre medmennesker som ikke hører til i denne familien enda i alle fall. La oss forsøke å ta på alvor det et menneske er verdt. Slik Gud ser på menneske, slik Bibelen løfter det å være menneske. Tenk om du og jeg kunne få til å avsette sånne inntrykk, at det å begi seg inn i Guds nærhet, det å ta kontakt med Jesus, det å begynne å lese Bibelen, det å oppsøke et kristen fellesskap, det er ikke noe som fører deg inn i et liv der du blir tråkka på, du blir null verdt. Du mister på en måte din glans som menneske. Tenk om vi kunne forsøke å formidle det motsatte. Det er i den rette sammenhengen, i Guds verden, i fellesskap med Jesus, der jeg finner forbindelse mellom hverdagsmenneske og evighetsvandrer, Der jeg blir en del av Guds familie på jord. Det der en virkelig kan slå ut i blomst som menneske. Jeg sier igjen, vi liker det ikke, men vi må erkjenne at alt for mange mennesker har motsatte tanker om hva Guds tro og kristenliv og Bibel påfører et menneske. Salme 8 er en hjelp for oss til å tenke motsatt. Og nå vil jeg gjøre som Lars Korvald ga meg oppskrift på. Nå vil jeg si noen ord om dette å være menneske. Jeg skal gjøre det meget enkelt, for jeg er et enkelt menneske selv, og jeg kan ikke gjøre det så mye mer komplisert enn jeg har forutsetninger for. Og så vil jeg runde det av i sentrum med to nydelige sannheter om han som er menneske, Kristus Jesus. Menneske med stor M. For det er han som egentlig er det opprinnelige bildet av Gud. Det er han som i perfekt gjengivelse bærer det gudsbildet som skaperen hadde tenkt alle mennesker skulle bære i denne verden. Det jeg nå preker om, og det registrerer du kanskje, det håper jeg skal nå følelsene dine. At det er godt å høre det. At du kjenner deg på en måte tatt på alvor som menneske i det du skal høre nå. Og samtidig så registrerer du at dette er også noe for tanken. Du skal følge med i timen på en måte. Den troen som er tankeløs, tankeløs tro, det er ingen verdifull tro. En tankerik tro, en reflektert tro, det er så bra. En troløs tanke, det er det verste av alt. Du kan altså flotte tanker du vil, men hvis tankene er troløse, tomme for tro og troskap, da er de lite verdt i den store sammenhengen. Men en trofast tanke, en tanke full av tro, det er saken. Hva er da et menneske? Spør David her i salme 8. Ser du det i vers 5? Hva er da et menneske? Sammenhengen er denne. Salme 8 er kontrastenes salme. På den ene siden så maler salme 8 skaperen og skaperens verk, universet, himmelen, jorden, blomstene, dyrene, havet, fiskene, dette enorme, dette geniale, dette guddommelige, er det noe som kan fortelle hvor stor skaperen er, så er det skaperens verk. Er det noen her som kjenner navnet Bjørg Oseid Kleivi? Er det noen her som har hørt det navnet? Nei, sannsynligvis ingen. Er det noen her som er interessert i rosemaling? Så hadde du kanskje kjent det. Bjørg Oseid Kleivi bor i dag i Åmotsdal i Telemark, i Seljord kommune, en liten fjellbygd 700-800 meter opp under havet. Født i Drangedal, men bor altså oppi der. Og hun er en av Norges dyktigste nålevende rosemalere. Hvis jeg skulle ha bevist at det jeg nå sier er sant, at det er ikke noe jeg har funnet på, men det er realiteter. Bjørg Oseid Kleivi er en av Norges dyktigste rosemalere. Hvordan tror du jeg ville gjort for å bevise det? Jeg ville tatt meg rosemalt bolle, kanskje. Eller invitert deg med inn i verkstedet hennes i Åmotsdal og vist deg et svært framskap. Nå vet jeg ikke om du er glad i rosemaling eller ikke, men det er ikke poenget her. Og så ville jeg vise deg noen av arbeidene hennes. Noe av det hun har begått. Og det er det hun har prestert som forteller dette er en mester i sitt fag. Hvordan vet vi at Gud er den mest kreative og geniale skaper som finnes? Det ser vi av verket hans. Skaperverket. Dette geniale som du må ha mye mer tro for å tro at har blitt til av seg selv. De snakker om at det er problematisk å tro på en skaper, at det står en Gud bakom alt det skapte, alt dette i verden. Jeg skal fortelle deg hva som virkelig er problematisk. Det som må være kjempeproblematisk, det må jo være å leve med tro på at dette her har blitt til av seg selv. At ingenting er blitt til noe. Og at dette ingenting som ble til noe, og som var kaos i begynnelsen, var gjennom en sånn eksplosjonsartet Big Bang, og resultatet av en ukontrollert eksplosjon som ingen hadde planlagt, det er blitt den verden og de menneskene som vi er en bit av. Det skal du tro på. Du må ha fantastisk tro på og tro at ingenting blir til noe. Det er mye lettere å tro at et verk krever en som har gjort det. Og at det er en tanke, en vilje bakom alt sammen. Det synes jeg er mye enklere å tro. Jeg trenger ikke mye tro for å forstå at hvis noen går til Deichmans bibliotek i Oslo, dette svære, berømte biblioteket, og så, nå er det ingen som gjør det da, men så hadde de underminert det biblioteket med en skikkelig sprengladning. Og bang liksom, så går Deichmans bibliotek i lufta med bokhyller og kartoteker og PC-er og hva det er for noe. Og etter dette Big Bang så ligger hele Deichmans bibliotek i en ruin. Skal ikke vi tro på at det er sånn det er? At et Big Bang fører til ruin? Men vet du hva som skal tro til? Det er å tro at du kan gå til en ruin og underminere den med en sprengladning og fyre av. Og så er en ukontrollert Big Bang plutselig årsaken til at der står Deichmans bibliotek. Med vegger og reoler og kartoteker og alt i alfabetisk orden og PC-er som fungerer. Det skal du tro til. Det er sånn det er å tro på det du ser og erfarer uten en som står bak, uten en skaper. Oddsen er ikke på vantroens, men på troens side. Og den eneste som ikke ser det, det er den som ikke vil tro. Kontrasten til dette enorme, det er dette fnugget som heter menneske. Det er det David er så opptatt med. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen, stjernen, alt det du har gjort, hva er da et menneske? At du kommer han i hu. Unnfanget i det skjulte, båret fram i et mors liv, født på riktig tidspunkt, og så utviklet fra barn via ungdom til manndom og alderdom. Og allikevel, hva er da et menneske? Hva er et sånt lite kryp? At du, som er så stor, og som har sånne perspektiver i alt det du gjør, hva er da et menneske? At du kommer han i hu. Kontrastende salme. Og så er det nydelig i salme 8. Ikke at David ønsker å gjøre denne avstanden enormt stor. Han ønsker det motsatte. Han ønsker å si, er det noe i dette store, enorme skaperverket som Gud virkelig har løftet opp nesten til sitt nivå? Som rager høyere enn alt omkring, som er den største skyskraperen midt i alt dette middelmådige, så er det menneske, menneskenes barn. Det er salm 8. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Til og med Guds eget bilde ble risset inn i et lite menneskebarn. Og du gjorde ham til Herre over dine henders verk. Det er et menneske. Av og til tror jeg det er så nyttig og så nødvendig å lese troen på hva et menneske er i Guds tanke og i skapelsens sammenheng. Jeg tror det er så nødvendig å lese det inn så vi begynner å sense hva det er. som det vil prege måten vi på i forhold til barna våre. Som det vil prege oss i måten vi hjemme, eller på en arbeidsplass, eller i et kristent fellesskap. Hvis det dyrebare mennesker det handler om, sånn skal ikke tråkkes på. Sånn skal løftes, tas vare på, stelles med, varsomt. Hva da et menneske? Vi bruker av og til uttrykket det firfoldige menneske. Og det har jeg bare lyst til å nevne. Det et litt sånn komplisert uttrykk. Men det så bra, for det plasserer mennesket inn i den riktige relasjonen totalt sett. Hvis det hadde vært en tavle her nå, hvilket altså ikke og hvis jeg da hadde hatt et kritt i hånda, hvilket jeg ikke har, så ville jeg tegne mennesket på denne måten. Ser du det? Og så ville jeg tegne over hodet til mennesket en trekant. Og det kjenner du, det Guds symbolet. Så ville jeg tegne en jordklode her nede, under mennesket. Og så ville jeg skrive N øverst og S nederst. Og da skjønner du det jordkloden, ikke sant? Og så vil jeg tegne tre mennesker her borte, skulder ved skulder til det mennesket, og så vil jeg tegne en pil fra mennesket mot de tre, og så vil jeg tegne en pil som kommer ingen steder ifra til mennesket fra den andre siden. Ser du det? På den tavla som altså ikke her, tegnet med det krittet som jeg altså ikke har, så ser du det likevel, gjør du det? Det mennesket. Det noe vi underordnet. Det noe vi skulle bøye kne for. Det noe, det en, og bare en, vi skulle tilbe. Det Herren. Den første relasjonen, det dette. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det greske ordet for avgud heter idol. Og menneskets tragedie at de har snudd opp ned på bildet. Slik at Gud som skulle være over, han kommet under, han tråkkes på. Mens jorden, skaperverket, det som hører verden til, det løftet opp. Og det det vi bøyer kne for. Skjønnhet. Alle disse tingene som hører verden til, livet til. Det beundrer vi, det tilber vi, det dyrker vi i stedet for Gud. Vi dyrker, for å bruke romerbrevet, skapningen fremfor skaperen. Ser du det? Underordnet Gud, det den første. Overordnet alt det skapte, det den andre. Du satte han til Herre over dine henders verk. Mennesket skal rå over skaperverket. Fisk og dyr og jord og fjell og luft og hva det Gud har overlatt forvalteransvaret til mennesker. Vi utrolig privilegierte. På ene siden i horisontalen står det tre mennesker. Det de andre. Dem lever vi skulder ved skulder med. Hvorfor skulle vi se opp til mennesker som Gud har sagt vi på linje med? Hvorfor skulle vi være kue av frykt for autoriteter på en negativ måte, eller angst for de andre, hva de måtte mene hvis jeg? Gud hadde ikke tenkt det sånn, at vi skulle være undergitt. Og han hadde heller ikke tenkt at vi skal se ned på noen, tråkke på noen, behandle de nedverdigende. Du skal elske din neste som deg selv. Sånn Bibelen. Uavhengig av kjønn, uavhengig av rase, uavhengig av hudfarge, uavhengig av sosial stand, trell, fri, rik, fattig, eller hva det for noe. Du skal elske de neste, uavhengig av hvem og hvordan de som deg selv. Og den fjerde relasjonen, det jo altså pilen mot deg selv, som deg selv. Det er Guds tanke at du skal ta vare på deg selv. For kan du ikke ta vare på deg selv, hvordan tror du du kan bli i stand til å ta vare på andre? Hvis ikke du gir rom for det som er godt og nødvendig for deg selv, tror du da at du er i stand til å gi rom for det som er godt og nødvendig for andre? Det finnes en sånn misforstått, selvutslettende måte å tenke om seg selv på, som Gud aldri hadde tenkt. Vi skal elske de andre mer enn oss selv, det står ikke det i Bibelen. Du skal elske de andre i stedet for deg selv, det står ikke i Bibelen det heller. Men du skal elske de neste som deg selv. Det står i Bibelen. Ser du det firfoldige mennesket? Tilbe Gud, rå over skaperverket, respekter og verdsette de andre, som jeg verken vil se opp til eller ned på, men stå skulder ved skulder ved, og forsøke midt i alt dette å ta vare på meg selv. Er Bibelen klok? Utrolig klokt. Her, dette er et menneske. Og det siste jeg vil si før jeg runder av, og nå ser jeg tida den løper, så det er alltid raskere i timen for lærere enn for elever. Timen er for lang, og friminuttet er for korte. Ja, sånn er det, men ja. Hva er da et menneske at du ser, kan du huske hva det står? Hva er da et menneske at du ser på ham? Nei. Hva er da et menneske at du ser, hva står det? Til ham. Hører du at det er forskjell på å se på og se til? Å se på noen, det kan du gjøre med øynene. Det er ikke vanskelig å se på noen. Jeg er ikke så nervøs når jeg står på talestolen, annet enn at jeg kan se på dere. Det er noen som lurer på hvor jeg egentlig ser henne når jeg taler, for de får liksom ikke skikkelig blikkontakt med meg, synes noen da. Jeg ser mye mer fra talestolen enn folk er klar over. Så bare pass deg. Men å se på, ikke sant? Det er det du gjør med øynene. Det er ikke noen kunst å se på. Men å se til, det er noe helt annet. Å se til, det gjør du med hjertet. Du kan ikke se til noen med øynene. Det gjør du med omsorgen din og godheten din, med hjertet ditt. Vet du hva Gud sier? Den jeg vil se til, det er den elendige. Og når Gud sier at han vil se til, så betyr det han vil ha omsorg for, han vil ta vare på, han vil være god imot. Han vil lege sår og tilgi synd og løfte opp og gjøre bruk av å gi mening og fred og framtid. Den jeg vil se til. Merk deg det uttrykket, det står her i salm 8. Hva er da et menneske at du kommer ham i hu? Gud glemmer ikke, det er noe Gud ikke kan. Gud er helt, han er den allmektige Gud, kan ikke glemme. Grensene, det er noen grenser for Guds allmakt. Han kan ikke gå utenom Jesus. Han kan ikke la være å frelse den som tar sin tilflukt av ham. Han kan ikke glemme, han kan ikke svikte sitt ord. Enda er han allmektig, men den allmektige Gud kan ikke glemme. Hva er det et menneske at du kommer ham i hu? Du er i Guds tanke, i Guds hjerte, tegnet i begge hendene hans. Og en menneskesønn at du ser til ham. Jeg synes det er sånn en nydelig uttrykk. Dette er et menneske. Det er å være en kristen. Det er å tro på Gud. Det er å tro på en Gud som kjenner hvert enkelt menneske ved navn, og som elsker disse menneskene, så han dør for dem. Det er kristendom. Tenk om menneskene omkring oss fikk hjelp til å se seg selv i dette lyset. Og da er jeg i mål omtrent. Jeg sa, så må vi ikke glemme å si noe godt om Jesus. Han som salme 8 egentlig handler om. Og nå skal du få det meget enkelt til slutt. Så enkelt at du kommer til å huske det, ikke bare til du skal gjøre lekse før du legger deg i kveld, men du kommer til å huske det lenge, i alle fall hvis du setter en liten strek eller noterer de tanke eller parke. Salme 8 er sitert to ganger i det Nye Testamentet. Og bare to. To enkle ganger er salmen fra Jesus salmebok, salm 8, sitert i Nytestamentet. Den ble sikkert sunget mange ganger, både i synagoge og ellers. Men i Nytestamentet er den sitert to ganger. Først er det sitert i Hebreerbrevet 2, og så er det sitert i 1. Korinterbrev 15. Og nå skal jeg bare fortelle hvorfor det er sitert akkurat der. I Hebreerbrevet 2 står det om Jesu inngang til denne verden. Og i 1. Korinterbrev 15 står det om hans utgang av verden, hans oppstandelse. I Hebreerne 2 står det om hvorfor Jesus måtte bli et menneske for å være vår frelse. Hvorfor måtte Guds sønn, verksmesteren fra skapelsen, hvorfor måtte han bli et menneske for å være vår frelse? Hvorfor måtte han bli født av jomfru Maria, som trosbekjennelsen forteller? Jo, det skal jeg fortelle deg. Han kunne ikke frelse menneskene uten å dø for menneskene, altså ta straffen for menneskene, uten å dø for menneskene som et menneske dør. Du kan ikke korsfeste en engel. Du kan ikke spikre en ånd til et kors. Men et menneske kan du spikre til et kors. Og når salme 8 siteres i Hebreerne 2, så er det som Bibelens begrunnelse for at tenk Guds sønn har blitt et menneske. Han er blitt oss lik. Han er av kjøtt og blod. Han er ikke synder som vi var. Det var ingen synd i han, sånn som det er i oss. Men fordi han var et rent og helt menneske, så tok han våre synder på seg. Og det var menneske Jesus Kristus de spikret til korset, i stedet for Barabbas, og i stedet for oss. Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Menneske Kristus Jesus, sier 1. Timoteus 2,5. Like etter det står, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det er en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus. Pris Jesus for det at han ble et menneske som deg. Og så siteres det i 1. Kor 15 om han som sto opp fra de døde. Det var et menneske som sto opp fra de døde, som kunne spise fisk ved Genesaretsjøen, og som kunne spise brød på salen i Jerusalem, og som riktig nok gikk tvers igjennom dører, men han var menneske likevel. Ta på meg, sa han. Kjenn på meg. En ånd har jo ikke kjøtt og blod sånn som jeg har. Jesu fornedrelse var ikke at han ble menneske. Han er menneske fortsatt. Og vet du hvorfor han er menneske i himmelen? Det er for at du kan bli ham lik. Den dagen du ser han som han er. Håpet vårt er at vi skal få en kropp og en syndfri natur og gjenskinne av Guds guddommelighet i den kommende evighet, i det øyeblikk vi ser Jesus som han er. Himmelen skal befolkes av mennesker, frelste syndere, som takket være han som ble menneske og fortsatt er menneske, løftet også oss inn til Guds hjerte og inn i Guds hjem. Skammer du deg over det å være menneske? Skam er noe forferdelig. Bærer du på skam? Jeg skulle ønske at prekenen i kveld kunne stryke skammen bort. Du har ingenting å skjemmes over. Verken som menneske skapt av Gud, eller som kristen menneske frelst av Jesus. Du er ikke syndfri, du er ikke fullkommen, men du er et frelst menneske. Vidunderlig. Far i himmelen, takk for nydelige toner fra en ny sang i Jesus salmebok. La disse 10 versene som vi har forsøkt å åpne her, la de være som salve, som legedom, som trøst, som noe som kan løfte, Herre. Velsign avslutningen av møtekvelden vår, og også det vi skal dele i et fellesskap senere denne kvelden. Takk også for barna som er her, som vi vet får med seg mye mer enn de ofte tenker. Herre, velsigne de, disse dyrebare menneskenes barn. Amen.